Sveiciens visiem, kuri klausās. Paldies par pievienošanos Tautas frontes muzeja podkāstam Atpakaļmetiens atmodā. Šīs dienas epizodē pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas augstākās padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Īvāns rekonstruēja savu runu. Atskaiti par ārzemju vizītēs paveikto 1991. Gada janvārī barikāžu laikā. Runas rekonstrukcija tapusi projekta Vārda spēks trešajā atmodā ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķu programmas Kultūra Elpa līdzfinansējumu.
Latvijas Republikas augstākā padome 1990. Gada 4. Maijā deputāta sastāvā sēžot šajos solos, šādos šauros krēslos, balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un faktiski šis viss likumdošanas process, valsts veidošanas process notika tagadējās Saeimas zālē, kas bija tieši šādā interjērā, kura atspulgu mēs varam vērot tikai šobrīd Latvijas Tautas frontes muzejā speciāli veidotā ekspozīcijas istabā. Deputāti, arī es kā viens no augstākās padomes vadītājiem, no augstākās padomes tribīnes esam teikuši neskaitāmas runas, to ir bijis desmitiem un simtiem, augstākā padoma pieņēma mēnesi apmēram 29 likumus, lēmumus, nolikumus, jo tas bija ļoti intensīvs likumdošanas darbs, un arī politiski no augstākās padomes tika vadīta valsts. Sevišķi tas ir minams par 1991. Gada janvāra barikādēm, kad deputāta kvorums regulāri dienu un nakti gulēja burtiskā nozīmē, nakšņoja šajos krēslos, lai gadījumā, ja notiek otreizēja jau tā okupētās valsts okupācija, būtu kvorums, kas varētu balsot par pilnīgu neatkarību un vismaz pat iznesot ar kājām pa priekšu mūsu, mēs būtu paziņojuši, ka Latvija ir pilnīgi brīva un neatkarīga valsts. Savukārt man šajā 1990. Gada janvārī tika dot īpaši augstākās padomes misija barikāžu laikā doties uz rietumiem. Stokholmā tika pieņemts lēmums tieši uz Amerikas Savienotajām valstīm lūgt starptautisku palīdzību, un ja nu notiek pats ļaunākais, tad man bija īpašs augstākās padomes mandāts veidot emigrācijas valdību un vadīt pretošanās kustību no turienes. Tas ir tā kā mūsdienu Baltkrievijā, izraidītie Baltkrievijas opozicionāri mēģina savu tautu mobilizēt no ārzemēm šajā Lukašenko režīma apstākļos. Un būtībā šis process bija ļoti straujš, jo tajā brīdī, kad tauta sanāca uz lielo, varbūt Latvijas vēsturē lielāko tautas manifestāciju Daugavmalā 1991. Gada 13. Janvārī, šajā brīdī es sēdos automašīnā un kopā ar Lietuvas augstākās padomes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Broņislavu Kuzmicku devos uz Tallinu, lai tur savukārt kopā ar Igauņu ārlietu ministru Lennartu Merī sēstos kuģī, kuģot uz Stokholmu un tad Lennarts Merī dotos uz Vāciju, aicināt palīdzēt Rietumu valstīm Baltijas valsts neatkarības atjaunošanā un es savukārt ar Broņislavu Kuzmicku lidojām uz Amerikas Savienotām valstīm. Tas notika zināmā slepenībā, jo man vajadzēja izkļūt no Padomjas Savienības. Tas nebija vienkārši, jo bija vajadzīgs gan ārzemju vīzas, gan vajadzēja tikt pār robežai. Šeit pat augstākajā padomē šajā zālē ieradās toreizējais Zviedrijas konsuls Lars Fredens. Manā pasē tika iespiests zīmoks, turpat augstākā padomē ielīmēta vīza, un savukārt Tallinā ar Zviedru konsulu Tallinā klātbūtni, lai viņš redzētu, vai mēs netiekam arestēti, mēs tikām uzvesti uz kuģa, kurš devās uz Stokholmu. Regulāri es ziņoju par to, kas augstākajai padomē, par to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, bet man atgriežoties, un tas bija 26. Janvāris, es uzstājos ar atskaiti šajā augstākās padomes mājā, Tas ir tāds garš teksts, kurš arī brīnumainā kārtā ir saglabājies. Un, protams, tas nav viss, jo šī preses konference, kad es atskaitījos par vizītes rezultātiem, ilga vairāk nekā stundu, tur bija ļoti daudz rietumu un arī toreizējais Padomju Savienības žurnālistu, tika uzdoti daudzi jautājumi. Un, protams, arī šī runa, šīs stenogrammas, kas notiktajā brīdī netika ierakstītas, netika fiksētas. Tāpēc vismaz to, kas drukātā veidā man bija uzrakstīts uz lapiņas, es šodien pamēģināšu nolasīt, mēģinot ijusties tajā gaisotnē, kā es jutos tad, kad atgriezos no savas misijas rietumos un atskaitījos augstākās padomas kolēģiem. Vēl sīka piebilde, ka izbraucu uz Stokholmu, tas bija ziemas laiks tomēr, janvāra barikādes mums atceramies vienā plānā Jaciņā, uzstājos nākošā dienā Stokholmā Zviedru mītiņā, tas arī pieminēts šajā runā, izbrauc Amerikas Savienotās valsts un tieši pēc šīs uzrunas augstākās padomas deputātiem, pēc atskaits nākošā dienā mani ievietoja Gaiļezerā plaušu slimības slimnīcā ar smagu plaušu karsonu. Tas bija tā kā karā, ka paša kara laikā tev nekas nelīp, bet kad tu esi nedaudz briesmas ir garām, organisma imūnsistēma sabrūk. Tas varbūt liecina par to, cik saspringts un cik nopietnis un cik liktenīgs un izšķirošs laiks bija Latvijai. Daiņa Īvāna, Latvijas Republikas augstākās padomas priekšsēdētāja, pirmā vietnieka atskaite par savu komandējumu Amerikas Savienotās valstīs, Zviedrijā un Kanādā. Mēs vēl neesam pietiekami nopietni analizējuši janvāra notikumus. Acīm redzot, kādreiz Latvijā par tiem uzrakstīs grāmatas, zinātniskus pētījumus, bet es atcerēšos, kā tai brīdī notika Latvijas Republikas diplomatiskā misija rietumos. Naktī no 13. uz 14. janvāri, kad atskanēja šāviena Lietuvā, apmēram pulksteni vienos mani pamodināja telefona zvans. Zvanīja kolēģi. Es savukārt tūdaļ Ļeļcinu cilvēkiem, Krievijas prezidentam, lai modina augšā mūsu aizstāvošos Krievijas deputātus un paši Ļeļcinu. Mēs sākām izstrādāt savu darbības taktiku. Trijos naktī, kad izbraucu uz augstāko padomi, nezināju, kur un kādā virzienā došos un vai maz atgriezīšos mājās. Manā diplomātā portfelī tika ielikta tikai zobsuka, bārdaskojuma mašīna un pielādēts ierocis. Tika ielikt arī ārzemi pasi ar daudzkārtējām Somijas un Zviedrijas vīzām. Zināju tikai to, ka man ir Latvijas parlamenta uzdevums pārstāvēt mūsu valdību un parlamentu pasaules valstīs un valdībās. Priekšā bija 14. janvāris. Vajadzēja sagatavoties lielajam tautas mītiņam divos pēc pusdienas. Pēc manas rīta radiorunas 4 un 45 minūtēs cilvēki sāka pulcēties doma laukumā Vecrīgā. Krīzes nedēļas Baltijas valstu ārpolitiskas diplomātiska ofensīva bija sākusies. Tā bija sākusies jau pirms nedēļas Helsinkos, Baltijas parlamenta kopējā konferencē. Tieši tur mēs saņēmām ziņu no PSRS aizsardzības ministra ģenerāļa Jazova, ka viņš ir devis pavēli nodrošināt iesaukumu padomju armijā, kas būtībā nozīmēja 20. Gadsimta cilvēku medības. Pasaules valstu deputātiem es tur Helsinkos sacīju, ka mūsu uztverē tas ir pirmais solis uz militāru diktatūru, par ko pērnā gada nogalē PSRS tautas deputāta 4. Kongresā brīdināja Eduards Ševarnādze, PSRS ārlietu ministrs. Šī konference bija pirmā, kur izdevās pagriezt Baltijas virzienā. Mūsu jautājumā uzstājās Norvēģi, Dāņa, Zviedru, Islandieši un arī Somu deputāti. Padomju delegācija protestēja, ka tiekot izskatīts Baltijas jautājums. Toties Helsinku konferences dalībnieki atzīmēja, ka nevar būt runas par mieru un sadarbību Eiropā, ja blakus brīvām un neatkarīgām valstīm joprojām ir apspiestas tautas. Pirmo reizi Baltijas delegācija Helsinkos izpelnījās ārkārtīgi lielu uzmanību no rietumu valstīm. Lietuvas parlamenta viceprezidents Broņislavs Kuzmickis, Igaunijas republikas spīkers Ilo Nūģis un es uzaicinājām 8 lielāko Helsinkos izvietoto pasaules diplomātisko misiju sūtņus uz tikšanos. Mums par brīnumu ieradās nevis 8, bet 14 valsts sūtņi. Mēs zinām, ka drīz pēc tam Padomju Savienība saņēma pirmos protestus. Arī Padomju sūtņi ārzemēs tika izsaukti pie attiecīgo valstu vadītājiem. Interesanti, ka Padomju valdība pat draudēja Somijas vadītājiem. Nevelti dienu pēc Helsinku konferences televīzijā uzstājās Somijas prezidents Moivo Koivisto, paziņodams, ka Baltijas jautājums ir Padomju Savienības iekšēja lieta. Paldies Dievam, Somijas tauta teiktu uztvēra kritiski. Helsinkieši satikdami mani uz Helsinki ielām nāca klāt, spied roku un vēlēja labu Latvijai. Ļoti asa bija arī vietējās preses reakcijas prezidenta runa. Kā zinām, vēlāk Somija paziņoja, ka gatava pieņemt bēgļus no Baltijas valstīm. Somija kopā ar Ziemeļu un pārējām Eiropas valstīm parakstīja protestus, kas dažas dienas vēlāk pienāca Padomju Savienībai. Bet Moivo Koivisto runa der pieminēt tāpēc, ka 14. Janvāra Latvijas parlamentāra plenārsēdē Interfrontes komunistiskās partijas opozīcijas deputāta Tatjana Ždanaka to citēja, argumentēdama, ka lūk rietumvalstīm Baltijas liktenis ir vienaldzīgs. Šajā mājienā bija slepeni draudi, jums jāsamierinās ar varmācību, neviens palīgā nenāks. Bet lielais vezums Baltijas virzienā bija iekustināts un lavīna vēlās tālāk. Taču atgriezīsimies pie 14. Janvāra. Es aizbraucu no visas tautas manifestācijas. Pa ceļam uz lidostu automašīnas radio uztvērējs vēl raidīja runas. Pus astoņos man bija jābūt Tallinā, lai pēc pusstundas paspētu uz kuģa Estīlaina, kas devās uz Stokholmu. Ar Lietuvas parlamenta viceprezidentu Broņislavu Kuzmicki laimīgi nokļuvām uz kuģa, un jau nākamajā rītā Stokholmā mūs sagaidīja vairāki desmiti Zviedrijas radio, televīzijas un avīžu korespondenti, kuri vēlējās iegūt tieši informāciju par notikumiem Baltijā. Zviedrijā mums bija divi uzdevumi. Noorganizēt radiopārraides no Stokholmas gadījumā, ja padomju karaspēks ieņemtu Latvijas radio un televīziju. Tobrīd jau klusēja Lietuvas radio un televīzija. Otkārt, vajadzēja vienoties ar valdību, ar Zviedrijas valdību, par iespējamu krīzes situāciju, kā strādāt Zviedrijā un kā tur vadīt tautas pretošanos no jau dubulti okupētajā dzimtenē. Jau 12. Dienā mēs piedalījāmies neparasti lielā mītiņā, veltītā Baltijas neatkarības atbalstam, kas tradicionāli ik pirmdienu tagad notiek Stokholmā. Uzstājās ārlietu ministrs Stens Andersons, arī mans ceļabiedrs Broņislavs Kuzmickis, un ar šo pašu kuģi Stokholmā iebraukušais Igaunijas ārlietu ministrs Lenards Merī. Kā arī es. Viens no būtiskākajiem notikumiem, kurā piedalījos, bija Latvijas pārstāvniecības atvēršana Zviedrijā, kas krīzes dienās kļuva par Latvijas Republikas centru rietumos. Zviedrijā mēs, triju Baltijas valstu pārstāvi, sasaucām strateģisku sapulci, lai rūktu rietumu valstu valdības pieprasīt Padomju Savienībai pārtraukt varmācību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kā brīdinājums varēja būt lēmums par ekonomiskajām sankcijām, proti par kredītu, ekonomiskās palīdzības apturēšanu Maskavai, kas Padomju Savienībai liektu kļūt par starptautisko banku, gan par starptautisko organizāciju locekli. Otrais jautājums bija par augsta līmeņa delegāciju sūtīšanu uz Lietuvu, Latviju un Igauniju. Trešais – Baltijas jautājuma izskatīšana starptautiskā līmenī. Šajā brīdī mums bija nepieciešams, lai atzītu neatkarīgo Baltijas valstu valdības, vismaz ja ne valstis, lai mēs no apspiestām tautām kļūtu par pilntiesīgiem starptautisko tiesību locekļiem. Man bija ārkārtīgi patīkami, ka pēc pusotras nedēļas vienā no populārākajiem amerikāņu laikrakstiem Times šīs prasības bija īpaši izceltas vēstījumos par notikumiem Baltijas valstīs. Un tā, ceturtdien mēs sēdāmies Skandināvijas aviokompānijas lidmašīnā un devāmies uz Vašingtonu. Kenedija lidostā mūs sagaidīja Amerikas valsts departamenta darbinieki un Baltijas nodeļas vadītājs Pauls Goblis. Vašingtonā es uzzināju par asiņainajiem svētdienas notikumiem Rīgā. Tūdaļ izdevās sazvanīties gan ar Balto namu, gan ASV valsts departamentu. Mēs zinām, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība nekavējoties pieprasīja paskaidrojumu PSRS vadībai. Varbūt tā bija mūsu laime nelēmē, ka pateicoties tiem svētajiem upuriem, kas gāja bojā asiņainajās svētdienās Viļņā un Rīgā, mums tomēr izdevās iekustināt šo milzīgo inerto masu, ko sauc par ASV politiku, šo milzīgo vilcienu, kas lēni, bet tomēr noteikti sāka kustēties Baltijas virzienā. Protams, es nedrīkstu aizmirst arī to, ka pirms tam, pirmdien, 21. janvārī, kad Amerika svin Martina Lutera Kinga dienu un Amerikā gluži vienkārši viss ir slēgts un nevarēja neko darīt, es devos uz Ottavu, lai tiktos ar Kanādas ārlietu ministru Joe Clarku. Pusstundu vēlāk viņš uzstājās Kanādas parlamentā un paziņoja, ka valdība izpildīs Latvijas prasības. Tas bija neticams mūsu diplomātijas panākums, ka Kanāda pieņēma tik striktus soļus attiecībā pret PSRS un pārtrauca ekonomisko palīdzību Padomju Savienībai. Katrā ziņā Kanādā mēs sastapāmies ar īstiem draugiem. Un tad jau dienu vēlāk atsākās mūsu diplomātiska ofensīva Vašingtonā. Nevelti runā, ka prese ir viena no brīvās sabiedrību valdībām. To izjutām arī Amerikā. Mana darbdiena Vašingtonā sākās 6-7 no rīta ar intervijām ASV televīzijas un rādio rīta ziņām. Runāju par slepkavībām, kas notika Rīgā un kuras pasaules sabiedrība nedrīkst pieļaut. Tāpat kā nedrīkst pieļaut, ka uz laikiem tiek aizmirstas un iznīcināts mazās Baltijas valstis. Pēc šīm intervijām uz Latvijas Republikas sūtniecību Vašingtonā zvanīja kongresmeņi, senatori, pazīstami ASV sabiedriskie darbinieki un lūdzu tikšanos. Mēs saņēmām pat vēstules un telefonu zvanus no vienkāršiem amerikāņiem, kuri mūs atbalstīja un izteica apbrīnu par tautu, kas stāv uz barikādēm. Nozīmīga bija vizīte pie Latvijas laba drauga un tajā pašā laikā ārkārtīgi ievērojama un ietekmīga ASV rakstnieka un žurnālista The New York Times ievadrakstu autora Viljama Safaira, kuram ir vairākas publikācijas par Baltijas valstīm. Domāju, ka tās lielā mērā ietekmēja arī daudz augsta ranga ASV politiķus. Pusotru nedēļu vēlāk man notika tikšanās ar laikraksta New York Times retkolēģija. Tas ir ārkārtējs gadījums, ka tik iespaidīga savijas retkolēģija uzņēmās mazas valsts pārstāvju uzklausīšanu. Viljams Safairs starp citu sacīja, vai tas pēcreiz patiks vai nepatiks, bet Amerikas Savienoto Valstu prese, īpaši The New York Times, turpinās rakstīt par diviem kariem – karu Persijas līcī un karu Baltijā. Man radās sajūta, ka New York Times līdz ar to uzņemas aizgādību par mūsu brīvības cīņu, kļūst par tādu kā mūsu ideju propagandista. Es sniedzu interviju ar ASV lielākajā telekompānijā, kuras programma 60 minūtes, 60 minutes, skatās apmēram 70 miljonu iedzīvotāju. Man pa pēdām sekoja amerikāņu dokumentāls grupa Frontline, kas uzņēma filmu par Latviju. Mūsu vizītes laikā šķiet esmu ticies vismaz ar pusi no 100 ASV senatoriem un vismaz 5. Daļu kongresmeņu. Negribu izcelt nevienu vārdu, jo visur jutām milzīgu atbalstu un ieinteresētību par Baltiju, vismaz no tiem cilvēkiem, ar kuriem tikāmies. Man bija liels gandarījums, ka saņēmu uzaicinājumu uz senātu, kad pieņēma rezolūciju par Baltijas valstīm, un ASV valdībai senāts ieteica uzsākt ekonomiskās sankcijas pret PSRS. Šo rezolūciju pieņēma ar 99 balsīm par, nevienam nebalsojot pret. Un viens no senatoriem teica, jums ir fantastisks atbalsts ASV senātā un kongresā. Lieki piebilst, ka dienu iepriekš, 23. Janvārī, ASV kongress jau bija balsojis par atbalstu Baltijai. Visi 417 klātesošie kongresmeņi viennozīmīgi izteica mums savu atbalstu. Otrs līmenis, kur mums vajadzēja ietekmēt, bija ASV politiķi izpildu vara, valsts departaments un Baltais nams. Manuprāt, nozīmīga bija tikšanās ar ASV valsts sekretāru Jamesu Bakeru, kurā piedalījās arī Latvijas Republikas sūtnis ASV profesors Dinsbergs un Lietuvas Republikas sūtnis šajā valstī Lozarēškungs. Tā bija pragmatiska un praktiska tikšanās. Mēs izteicām savas prasības un iesniedzām rakstisku memorandu par to, kas būtu nepieciešams Baltijas valstīm. James Bakers izteicās, ka droši vien tam sekošot ASV humanitārā palīdzība Baltijai. Tagad, kā zinām, ļoti īsā laika sprīdī tas ir noticis. Mēs esam saņēmuši prāvu krāvu ar medikamentiem. Šo palīdzību var vērtēt kā politisku, nevis praktisku soli, jo pirmo reizi ASV valdība, prezidentam Bušam to publiski paziņojot, pateikusi, ka par spīti Padomju Savienībai uzsāks tiešus kontaktus ar jaunajām Baltijas valstu valdībām. Sekas mēs tam redzējām un jutām jau Maskavas televīzijas raidījumā 9. Studija. ASV sūtnis Metelkungs uz TV komentētāja Padomju propagandas Zorina jautājuma, vai ASV grib, lai sabruktu PSRS, atbildēja, ka ASV nav ieinteresēta Padomju Savienības sabrukšanā, bet tajā pašā laikā uzskata, ka Savienība netraucē ASV tiešai sadarbībai ar PSRS Republiku vadībām, to skaitā un pirmām kārtām ar Baltijas valstu valdībām. Manas vizītes laikā ASV es saņēmu uzaicinājumu uz Baltonamu, uz Nacionālo drošības padomi, kur bija tikšanās ar vienu no tās vadītājiem, Robertu Geitu. Tā bija konfidenciāla saruna, kurā neļāva piedalīties nevienam no maniem līdzgaitniekiem. Varu teikt tikai to, kā arī tur mēs izjutām milzīgu atbalstu. Ņujorkā tikos apvienoto nāciju organizācijas galvenajā mītnē ar 14 valstu misiju pārstāvjiem. Skaidrības labad jāteic, ka apvienoto nāciju organizācija ir diezgan sasaistīta organizācija, jo savus lēmumus pieņem ar konsensusu. Tikšanās laikā sūtņi bija diezgan atturīgi un mazrunīgi. Visas vizītes laikā nenoplaka psiholoģiskais stress, jo es zināju, kas notiek Latvijā, un sapratu, ka nespēju fiziski tai palīdzēt. Toties tagad ir gandarījums, jo redzu, ka šo vizīšu laikā sētā sēkla attīstās un dīkst, un tas ir vērojams gan tajā apstāklī, ka februāra beigās nenotika iecerētā galoķu tikšanās Maskavā, jo tā bija viena no mūsu prasībām ASV kongresā, senātā un Baltijas namā un valsts departamentā neuzsākt rietumu valstīm dialogu ar bandītisku varu. James Bakers atzina, ka tiekoties ar PSRS ārlietu ministru bez Smirtņiku, viens no sarunu tematiem arī ir bijusi Baltijas problēma. Padomju Savienība, protams, par to neziņoja. Otkārt, humanitārā palīdzība, ko saņemam no ASV, ir liels panākums. Trešais ir vienošanās par augsta līmeņa ASV politiskās delegācijas ierašanos Latvijā. Mums, dārgie kolēģi, ir jāapzinās šī vēsturiskā mirkļa īpatnība. Jāapzinās tas, ka ASV nepierastā veidā izrāda tik lielu interesi par mazajām Baltijas valstīm. Šobrīd no Baltijas valstīm ir atkarīga Eiropas un plašākā kontekstā skatoties pasaules demokrātija. Aplam būtu teikt, ka aizvadītajās krīzes dienās politiku Latvijas virzienā iekustinājām mēs vieni paši. To izdarīja mūsu tauta. Tās drosme, vienotība un apņēmība nepadoties.
Liels paldies par pieslēgšanos un izrādīto interesi un uz tikšanos nākamajā podkasta Atpakaļmetiens atmodā epizodē!